Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події п'ятниці 14 соковіка. Сьогодні у програмі. Валовий знішній довг Білорусі повелічився на 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. У чорний спіс ЄС потрапить 120-130 російських чиновників і силовиків. Росія хоче обороняти своїх соотечасників по всій Україні. Подробязні про гэтае ды іншае у бліжэйшыя 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петардзе». Валавы знешні доўг Беларусі павялічыўся на 5 мільярдаў 300 мільёнаў долараў за мінулы год. На 1 студзеня 2014-го ён склаў 39 мільярдаў 124 мільёны 300 тысяч долараў. На яго обслугоўванне за год было накіравана 6 мільярдаў 222 мільёна долараў, больш за 9% валавога ўнутранага прадукта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Александр Лукашенко просіць людзей прыйсці на мясцовыя выбары. Пра гэта ён заявіў у пятніцу на сустрэчы з суддзямі Канстытуцыйнага суда Беларусі, перадае корэспандэнт Белта.
Я обращаюсь к нашим людям и прошу их прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Для нас важно мнение каждого человека. Выборы должны пройти в спокойной обстановке. И я заверяю вас, что мы обеспечим безопасность всех организаторов и участников избирательной кампании. Сил и средств для этого у нас достаточно.
Нагадаю, выборы у мясцовые советы отбудутся 23 соковика. Цікавость громадства до их практично нулевая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 3 у «Петарді». Беларускім шпіёнам у Польшчы апынуўся вайскова аташэ. Яго папрасілі пакінуць польскую тэрыторыю. Шпіёна злавілі супрацоўнікі агенцтва ўнутранай бяспекі, калі ён фатаграфаваў вайсковыя аб'екты ў Быдгашчы. Вайсковы аташэ Беларусі – гэта адзін з двух выяўленых у Польшчы шпіёнаў. Іншага шпіёна затрымалі яшчэ 2 гады таму. Польскія СМІ пішуць, што сітуацыя са шпіёнамі з Беларусі вельмі нетыповая, таму што праца над абвінавачаннем цягнулася больш за 2 гады. Першы беларускі шпіён быў падвойным агентам, працаваў і на Польшчу, і на Расію.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». У чорны спіс ЕС патрапяць 120-130 расійскіх чыноўнікаў і сілавікоў. Еўрасаюз ужо падрыхтаваў дакумент з прозвішчамі тых грамадзян Расіі, якім могуць забараніць уезд у ЕС ды замарозіць актывы. Прычына гэтага кроку – санкцыі за дзеянні Расіі ва Ўкраіне. У чорным спісе 5 старонак. Яго склалі дыпламаты, якія працавалі ў Расіі. Цяпер дакумент ужо атрымалі чыноўнікі ў Брусэлі, якія і павінны абмеркаваць яго перад сустрэчай міністраў замежных справаў, прызначаных на панядзелак. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Уладзімір Пуцін ды міністр замежных справ Сергей Лаўроў не будуць уключаны ў спіс, каб не закрываць магчымасці для перамоваў. У спіс жа найхутчэй патрапяць такія асобы, як міністр абароны Сергей Шайгу, старшыня ФСБ Александр Бортнікаў, кіраўнік адміністрацыі расійскага прэзідэнта Сергей Іваноў, Савета Федэрацыі Валянціна Матвіянка, віцэ-прэм'ер Дмітрый Рагозін, палітык Уладзімір Жырыноўскі, кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў ды іншыя.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Расія хоча абараняць сваіх суайчыннікаў па ўсёй Украіне. МЗС Расійскай Федэрацыі выступіла з гучнай заявай пасля крывавай бойні 13 сакавіка ў Данецку. У заяве гаворыцца, што кіеўскія ўлады не кантралююць сітуацыю ва Ўкраіне. У гэтай сітуацыі Масква пакідае за сабой права ўзяць пад абарону суайчыннікаў у гэтай дзяржаве. Нагадаю, што 13 сакавіка ў Данецку адбыліся сутычкі паміж удзельнікамі прарасійскага мітынгу і сходу за адзінства Ўкраіны. Удзельнікі прарасійскага мітынгу пусцілі ў ход нажы і металічныя пруты. У выніку бойкі загінуў юнак, некалькі дзясяткаў чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Удзельнікаў прарасійскага мітынгу прывезлі бусамі з расійскай тэрыторыі. Заява расійскага МЗС адзначае, што Ўкраіна будзе так ці інакш знаходзіцца пад пагрозай грамадзянскай вайны, лічыць палітолаг Кірыл Коктыш.
Гэта не вынікае, што Расія будзе рухаць свае войскі менавіта зараз кудысьці ў Данецк. Мне здаецца, што расійскія войскі застануцца ў Крыму.
Расія будзе імкнуцца зарэзерваваць за сабой права ўплываць на сітуацыю ва Ўкраіне, мяркуе Коктыш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 14 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны штодня мы з вамі в інтэрнэце на старонцы Еўрарадыё FM.
І на спадарожніках Hotbird 6 13 градусаў на ўсход, ды Sirius 4 5 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Стэфанія Вітка. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Расійскія вайсковыя самалёты прызямліліся ў Бабруйску. Краіны вялікай сямёркі, Савет ЕС ды Еўракамісія заяўляюць, што не прызнаюць вынікі крымскага рэферэндуму. Сёлетнія абітурыенты будуць паступаць у ВНУ па новых правілах. Пра гэта ды іншае наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Адна з галоўных навін тыдня. Расійскія вайсковыя самалёты прызямліліся ў Бабруйску. Іх сюды пакліку Александр Лукашэнка. 13 сакавіка ў Бабруйску прызямліліся 6 знішчальнікаў Су-27 і 3 ваенна-транспартныя самалёты ваенна-паветраных сілаў Расіі. Яны з авіяцыйных частак заходняй ваеннай акругі Узброеных сіл Расіі. Пра тое, што Беларусь прапануе Расіі размясціць у сябе дадаткова да 15 самалётаў у сувязі з актыўнасцю НАТО каля межаў краіны, Александр Лукашэнка заявіў 12 сакавіка на пасяджэнні Савета бяспекі. Праўда, ўжо 13 сакавіка беларускі кіраўнік паведаміў, што гэта не ён папрасіў абароны ў Расіі, а расійскі бок доўга настойваў, каб размясціць у нас ваенныя самалёты. Ці змянілася ў сувязі з гэтым афіцыйная пазіцыя нашай дзяржавы ў крымскім канфлікце, высвятляла Тамара Савіч.
Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка на паседжанні Савета бяспекі кажа, што пазіцыя Беларусі па пытаннях Украіны застаецца нязменнай. Але паспрабуйце задаць сабе пытанне, а якая ў Беларусі пазіцыя наконт падзей ва Украіне? Цікава, што атрымаецца ў адказ у вас? Міністэрства замежных справ Беларусі адказвае так.
Палітычную ацэнку падзеям на Украіне даў кіраўнік дзяржавы. Што тычыцца стаўлення беларускага боку да сітуацыі на Украіне, яно было дакладна выкладзенае міністрам замежных справ.
Таму Еўрарадыё звяртаецца да узгаданага інтэрв'ю. Спадар Маккей заўважае, што Беларусь зацікаўлена, каб Украіна заставалася стабільнай тэрытарыяльна цэласнай дзяржавай. Выказванне міністра замежных справ наконт прызнання ці непрызнання дзеючых органаў улады ў Кіеве вельмі і вельмі асцярожнае.
На жаль, тая інфармацыя, якая паступае з Украіны, кажа пра тое, што перамогай так званага Майдана нічога не закончылася. Гэта магчыма толькі пачатак. Патрэбна дакладна прааналізаваць і з нацыянальнага, і з міжнародна-прававога боку, і з пункту гледжання легітымнасці цяперашняга складу ўрада. Мы не адмаўляемся ад кантактаў з імі, наадварот. Шэраг асоб, якія ўваходзяць у склад новага ўраду, мы ведаем і кантактавалі з імі раней, і маем намер падтрымліваць нармальныя сувязі і надалей. Паўтаруся, мы зацікаўленыя ў цэласнай тэрытарыяльна Украіне.
Ці прызнае Беларусь новага прэзідэнта Украіны, абранага 25 траўня, ці прызнае крымскі рэферэндум, назначаны на 16 сакавіка? Міністэрства замежных справ адказаў на гэтае пытанне Еўрарадыё сёння не дае. Цікаўлюся пра пазіцыю дзяржавы наконт падзей у Крыме на факультэце міжнародных адносін БДУ. Заведуючы кафедрай консульскай і дыпламатычнай службы Георгій Міхалькевіч слова ў слова пераказвае міністра замежных справ. На пытанне, ці прызнае ў такім разе Беларусь крымскі рэферэндум ды легітымнасць кіеўскіх прэзідэнцкіх выбараў, дацэнт заўважае, калі прызнае свет, тады прызнае і Беларусь.
Пазіцыі прававых, в прынцыпе, то, што сказаў прэзідэнт в інтэрв'ю па поводу таго, што он не слагаў сябе паўнамоцію, у звестнай меры ён прав, он жыв, он паўнамоцій не слагаў. Любая рэвалюцыя – это нарушэнне прававых асноў. Если прынімаем за данные, што в Кіеве произошла рэвалюцыя, значыць, была нарушана Конституцыя, приход к власти неконституционным путем. И уже дело мирового сообщества признает этот факт, и мировое сообщество склонилось к тому, чтобы признать.
Самые популярные отказы Менчукова на улицах на пытание про позицию Беларуси по Крыму подобные до чиновницких. Не ведаю, и у Беларусь затихарылася и чакая. Россиянин Артур упэўнены, что конфликт – это просто способ распачать войну. А вот Менчанка Светлана готовая допомагать украинцам.
Ну, естественно, мы будем. Все, конечно, и президенты, и весь народ, по-моему, болеет, естественно.
А что будем робить в отношении до Украины?
Ну, если надо будет гуманитарную помощь, конечно, надо оказать, если надо будет.
Тамара Савич, Еврорадио.
Больш меркавання ў мінакоў наконт таго, якой жа з'яўляецца пазіцыя беларускіх уладаў, паслухаем у вулічнай апытанцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці можаце вы назваць афіцыйную версію Беларусі ў адносінах да падзей на Украіне?
Нет.
А мяркуеце, можа, што-небудзь, якія чуткі даляталі?
Все плохо. Ну, до нас не дойдет такое, надеюсь.
Скажите, ты можете назвать вот официальную версию отношений Беларуси до подей в Украине? Как мы зараз ставимся до всего этого?
Официальную версию назвать не могу. Ну, потребую то, что Украина, там такое творится, что каждый день меняется ситуация, поэтому очень сложно. Мы очень переживаем за народ Украины, за простой народ Украины. Нам просто по-человечески их жаль.
Разумела. А вот как вы думаете, вот треба целостность Украины заховать и все-таки дать Крым россиянам?
Крым? Он и был раньше российским. И я знаю, что Крым, я сама езжу в Крым отдыхать. И я вижу, какая там обстановка. Какой Крым стал. Он раньше был гораздо лучше, был ухоженный. А сейчас жалко смотреть.
Ну, мы официально. Мы не поддерживаем сейчас власть в Украине. Ну, точнее, мы сейчас ничего не предпринимаем.
На самом деле сейчас нет. Не знаю. Хотя очень активно следила за событиями в Украине. Сейчас появилось очень много работы. И как-то, ну, на официальные сайты не заходила, в принципе, информацию не слышала на данный момент.
Естественно, одна православная, короче говоря, да. Естественно, мы будем, все, конечно, и президенты, и весь народ, по-моему, болеет, естественно.
А что будем робить? Для Украины.
Ну, если надо будет гуманитарную помощь, конечно, надо оказать, если надо будет.
Ну, я думаю, что это позиция России правильная очень. Готовится война Третья мировая. Украина лишь марионетка, скажем так, инструмент. Сколько? 40 тысяч лет нашу славянскую цивилизацию пытались уничтожить. Вот сегодня идет экспансия. Единая кровь, единый народ. Была Киевская Русь, до нее тоже была древняя история, которая умалчивалась. Вот и все. Древний русский народ, который просто разбился. Рано или поздно мы будем вместе.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем выніковую петарду. У аўторак 11 сакавіка адбыўся публічны выступ Віктара Януковіча, экс-прэзідэнта Украіны. Замест прэс-канферэнцыі Януковіч зачытаў заяву. У 8-хвілінай прамове Януковіч назваў новую ўладу Украіны не інакш як «бандай» і вінаваць у іх у спробе развязаць грамадзянскую вайну пад сцягам «Бандэры». Ён паўтарыў, што застаецца дзейным прэзідэнтам Украіны і вярхоўным галоўнакамандуючым, а таксама заявіў, што новыя ўлады праводзяць чысткі ў кіраўніцтве МУЗ, СБУ ды войску. Пад заканчэнне прамовы Януковіч заявіў, што менавіта ў выніку дзейнасці новых уладаў ад Украіны адколваецца Крым. Праўда, гэта была адзіная ўзгадка пра паўвостраў у прамове. Чаму Януковіч надзяліў так мала ўвагі тэме, якая хвалюе ўвесь свет, высвятляў Зміцер Кустоўскі.
Замест меркаванай прэс-канферэнцыі Віктар Янукович у расійскім Ростове-на-Доні зачытаў заяву, пасля чаго пад разгубленыя позіркі журналістаў, якім не дазволілі задаваць пытанні, пакінуў залу. Засталося незразумелым, чаму экс-прэзідэнт на працягу амаль 7-хвіліннага выступу ні разу не ўзгадаў Крым, які з'яўляецца цяпер самай нестабільнай кропкай на украінскай мапе, разважае палітолог Юрый Шаўцоў.
Магу толькі прадпалагаць, з юрыдычнай точкі зрення на референдуме вынесена два вопроса. Один вопрос об одобрении решение о вступлении Крыма в состав России, а второй о форме государственности Крыма в составе Украины. Политическая логика здесь уже остановить одобрение решения на референдуме в пользу вступления в Россию, по-моему, ничто не может.
Политолог и журналист Александр Класковский лечит, что на сегодня Янукович уже фактично не является самостойной фигурой. И теперь его показали, худшей, как обвергнуть чутки, что он небыто помер. Але при всей своей несамостойности Виктор Янукович вырешил не кранать выбухово небеспечную крымскую тему, как цалком себе не дискредитовать.
Теперь это человек, який стратил владу, стратил усё, стратил цалком некий моральный капитал, является просто инструментом у руках России. Разом с тем, пэўна усё ж таки, он старается не робить такие заявы, якія б, ну, однозначно сведчили, что он цалком есть инструментом у руках Путина.
Так чему Янукович молчить про Крым? Отказывает украинский политолог Владимир Фесенко.
А потому что сценарий
сценаристам и режиссерам его появления на публике нечего сказать открытие от имени Януковича. Он нужен просто как инструмент легализации этого сценария.
Між іншим, былый президент Украины выказал упевненность, что хутко вернется в Киев, как только дозволить обставины. А Владимир Фесенко каже, что вертание может быть хиба что на лаву подсудных. Тем часом вось якую думку выказывает Юрий Шауцов.
Он, естественно, оглядывается на поведение страны, которая его приняла. Если он делает такое заявление, это бы я рассматривал как пояснение некоторых целей России в нынешнем конфликте.
Александр Класковский называет такой вариант фантастичным, бо навод Путин с Медведевым уже признали, что Янукович отгулянная фигура. А еще эксперт лумачит заявы об намерах скардиться на американский урад, который хочет выделить новому украинскому режиму миллиард долларов, что, на думку Виктора Януковича, суперечит навод американским законам. Протягивает Александр Класковский.
Ну, а на кон законности, это, конечно, фишка усих недемократичных увогулі керівників, яны маскуються за некую легитимность.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Щоденная программа «Петарда».
Протягиваем подсумование тыдня. Краины Великой Семерки, Совет ЕС, Еврокомиссия закликают Россию спынить подтримку референдуму об статусе Крыму и заявляют, что не признают его выников. Про это говорится в совместной заяве лидеров Великой Семерки. Это, нагадаю, Канада, Франция, Немеччина, Италия, Япония, Великобритания и США, президента Совета Евросоюза Германа Ван Рампея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. Цитую. Любый подобный референдум не будет иметь никакой законной силы. Уличивая неподрыхтованность этого мероприемства и погрозливую присутность российских войск, это глубоко недосконалая процедура, позбавленная так само моральной силы. По всех этих причинах мы не признаем выники. Конец цитаты. Краины-авторы заявы лечат, что аннексия Крыма не только нашкодит одинству, суверенитету и территориальной целостности Украины, але и похисне сусветный парадок, який грунтуется на обороне суверенитету и территориальной целостности у всех державов. Нагадаю, что референдум у Крыма призначен на 16 соковика.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Рухаемся далее по программе «Петарда». Чарговые змены чакают белорусских абитуриентов. Александр Лукашенко загадал допрацовать новую редакцию правил приему у высшие и средние специальные навучальные установы. Причем доручил зарабить это хутко. То бок все летние абитуриенты будут поступать уже по обновленных правилах. Сярод іншого Лукашенко хоче адмяніць пороговы бал при поступленні, каб знікла такая праблема, як недабор студэнтаў. Ці азначае гэта, што браць у ВНУ будуць усіх без разбору, высвятляў Артём Мартынович.
На нараде, присвеченной новым правилам приема в университет, Александр Лукашенко говорит про пороговые баллы, которые треба набрать, как поступить в университет на тестование.
Например, в 2013 году из-за повышения нижнего порогового значения тестового балла около 36% всех абитуриентов не были допущены конкурсу.
Дырайць переглядеть пороговые баллы, которые необходимо набрать для поступления, каб агрономы и математик не оказались паза университетом за низких ознак по непрофильных предметах. Летось, каб поступить, треба было набрать по русской и белорусской мове больше за 10 баллов, по физике, математике и биологии 15 баллов, по истории, грамадствознавству и замежных мовах 20 баллов. В военной академии эти баллы набрали только 65% абитуриентов. Набрать больше 15 баллов со 100 баллов складано и для абитуриентов аграрно-технического университета. Не хапіла нават платнікаў.
У каго не хватало балов по сертификатам, те не привозили документы, соответственно. Но интересовались многие, может быть, там снизили порог. Лучше, ну, в плане того, что больше бы набрали на платную форму обучения абитуриентов, с этой стороны может быть лучше.
Академии милиции пороговые баллы не перешкодили, летось набрали у всех. Тут не могут вызначить некий один профильный предмет.
Полностью как бы набрали все необходимые цифры, у нас есть на сайте, поэтому у нас недобора в этом плане нет.
БДУ наоборот, супрать того, как пороговый балл уздымали.
Для того, чтобы учиться и получать высшее образование, должны быть пороговые знания, которые просто не необходимо. Без них невозможно учить.
На профессийно-психологичное сумовье у БДУ записались уже 259 человек. Это как испыт для абитуриентов журфака и международных отношений. Але у новой редакции правила поступления это сумовье собираются отменить. Вот незадача. У Минэдукации за 3 месяца до тестования еще не кажут, те отменить пороговый балл, те просто снизить. Новые правила, сгодно с нарадой у керуника краины, мусят явиться на приконце соковика. Летость тратина абитуриентов не смогли сдать тестование. А гулом же на испыты записались тогда 117. 15 тысяч человек. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования тыдня. Лукашенко заявил, что дожинки изменят формат. Усе беларускіх дажынак увосень не будзе, а герояў бітвы за ўраджай Лукашэнка запросіць на прыём у Палац Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы панядзелак адзначыў, што усебеларускі фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі» быў карысным для краіны святам, паколькі за час яго правядзення былі прыведзены ў парадак як буйныя, так і невялікія гарады. Аднак у той форме, якой праводзіліся дажынкі, ёсць і пэўныя недахопы, лічыць Лукашэнка.
Ёсць і апрэдзелёныя недастаткі. Ну, например, мы проводзім у сентябрі, начале октября фестиваль, как подведение итогов. А сельскохозяйственный год по итогам только начинается.
Таму Александр Лукашенко лічыць, што Палац Незалежнасці герою дажынак трэба запрашаць на пачатку года. Абласныя дажынкі вырашылі праводзіць у райцэнтрах, а раённыя ў аграгарадках. На думку кіраўніка дзяржавы, такім чынам за 10-12 гадоў аграгарадкі будуць прыведзены ў поўны парадак. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Стефания Витка. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.